Toshkentdagi avtoo'zbegim haydovchilar tayyorlash maktabining ismini oshkor etmagan o'qituvchisiga ko'ra 1-apreldan boshlab ularning faoliyati butunlay to'xtatildi.
Мы с января месяца нас закрыли автошколу, да? Ну, которые были регистрация, у них была всё, эти доучивались как бы.
Maktabimiz 1-yanvardan boshlab yopilgan. Avval qabul qilingan guruhlarni shu paytgacha o'qitdik, boshqa yangi guruhlar qabul qilmayapmiz, dedi o'qituvchi. Suhbatdoshga ko'ra, bu qaror oqibatida minglab kishilar yana ishsiz qoldi. Davlatga qarashli vatanparvar jamiyatining avtomaktablari esa haydovchilik guvohnomasi olishni istovchilarning hammasini ham talabini qondira olmaydi. Birgina poytaxtning o'zida 135 ta xususiy avtomaktab tugatildi. Xususiy avtomaktablarning birida o'qigan toshkentlik Qodirjon fikricha bunday maktablar yopilgani yaxshi bo'ldi, chunki bu maktablarda o'qish ham, imtihonlar ham pul bilan hal qilinardi.
Nimalari bor edi haligi salbiy taraflarida, umuman haligi olgandada, masalan, o'quvchilar kelmasligi ham mumkin edi, talabalar. Keyin juda ko'p korrupsiya bor edi, masalan, arzimagan pulga ishni bitirib ketaverardi. Endi korrupsiya gaydi ham bor edi, deb qarasa. Bir-biri bilan, masalan, siz pul berardingiz, o'zingizni institutga berardingiz, u keyin borib GAIni hal qilardi. GAIda imtihonlar pagalovni hamma yiqilardi.
deydi Qodirjon. Ammo davlatga qarashli vatanparvar jamiyati avtomaktablarida ham bemalol pul berib o'qishga bormaslik mumkin, deydi. O'zaro gaplashib o'rtog'iga haydovchilik guvohnomasi olib bergan sirdaryolik Sarvarbek.
Prava kechon oldik, bir o'rtog'imga oldik, 300 ming so'mga oldik prava. Yo'q, o'qimasdan shunday pulini to'ladik, borib bitta qo'l qo'yib olib keldik shu. 204 mingmi, 305 mingga tushdi hammasi. Borsak bolalar ham borgan ekan, imtihonga kirmadilaring sizlar dedi. Man kirganman imtihonga deb yo'ta aldib qo'ydim. Agar moshim poshnaydigan bo'lsa o'zim aytdiman uni nomiga dedim-da. Keyin yo'q, pravani berdi.
deydi sirdaryolik Sarvarbek. O'zbekistonda 2009-yilda xususiy advokatlik idoralari, 2010-yilda esa xususiy notariuslar hamda xususiy stomatologiya xizmatlari ham hukumat qarori bilan tugatilgan edi.